Kdybyste, milí přátelé, měli možnost naučit se jednu nějakou věc, kterou byste rádi uměli. Třeba získat nějakou dovednost nebo získat nějakou charakterovou vlastnost. Zkrátka, kdybyste se mohli naučit nebo získat jednu věc, co by to bylo? Moudrost. Souhlasím. Ještě něco dalšího? Co byste chtěli umět? Neříkal jsem hned, že byste se to naučili, ale tak moudrost se nedá naučit hned, ale kdybyste měli tu možnost naučit se, Marku? No jo, jasně.
Milovat i ty, co se mi zdají, že můžou být to, co mi je nepříjemné, nepřátelé. Takže co nejvíc milovat?
Co nejvíc milovat. A to dokonce i ty, kteří možná nejsou úplně milování hodní. Děkuju. Ještě nějaká další chuť něco se naučit?
Trpělivost.
Nejlíp hned, že jo? Souhlasím, děkuju. Děkuju, Pepo. Ještě něco? Nějaký nápad? Něco, co se chcete naučit? Při své četbě evangelií jsem zjistil docela zajímavou skutečnost. Pro nikoho z vás asi nebude žádným překvapením, že vztah Ježíše a jeho učedníků byl svým způsobem takové jedno velké vyučování, taková velmi osobní škola. Velmi, velmi intenzivní a velmi blízká, velmi osobní. Pán je učil poznávat Pána Boha, učil je o Božím království, o tom, jak žít život víry, život, který se Pánu Bohu líbí, odhaloval jim podstatu svého mesiášského poslání, vyučoval je o tom, že přišel dát svůj život jako oběť za hříchy lidí, že bude vzkříšen po třech dnech a ještě mnoho dalších skutečností. Ale překvapilo mě, a myslím, že to je docela zajímavé, že jenom na jednom místě čteme, že učedníci sami Ježíše prosí, aby je něco naučil. Evangelisté prostě zaznamenali jenom jednu věc, o níž učedníci sami Ježíšovi řekli, aby je tu věc naučil. Věděli byste někdo, co to je? No, ano, je to modlitba. Ta prosba je zapsaná u Lukáše v 11. kapitole. A pak to pokračuje modlitbou Páně, tou se dneska zabývat nebudu, ale chci se zaměřit na tu prosbu. Tam se čte, jednou se Ježíš na nějakém místě modlil a když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků, pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil svoje učedníky Jan. Nauč nás modlit se. Tak myslím, že je docela jasné, co se tam stalo. Učedníci vidí Ježíše, jak se modlí. To určitě nebylo poprvé. V evangelích je víc takových míst, kde čteme o tom, že se Ježíš někde modlí a učedníci jsou kolem a vidí to. Ale tady na tomhle místě to nekončí jenom uvidění. Nekončí to jenom u toho, že učedníci vidí Ježíše, jak se modlí. V jejich srdcích se jakoby rodí nová touha. Nauč nás modlit se. A to nám možná může znít trochu zvláštně, vždyť přece jako zbožní židé, nebo prostě židé, věděli, co je modlitba. To dneska možná lidem musíte vysvětlovat, co to vůbec znamená modlit se, ale v tehdejší době vidět modlitbu, slyšet modlitbu asi bylo velmi běžné. Ale tady jde zřetelně o víc. Jde tu o nový rozměr modlitby, který přináší jenom víra v Ježíše Krista. O osobní vztah k Pánu Bohu jako nebeskému Otci. A to nás může naučit jedině Boží syn, ten jednorozený syn, o němž se píše, že je doslova přebývá v Otcově náručí. A přišel, aby nám řekl o Otci, aby nás uvedl do Boží blízkosti, ve které je i on. Nevím, jestli byste s tím souhlasili, ale někdy se mezi křesťany říká, nebo je to takové rčení křesťanské, jací jsme v modlitbě, takový jsme i ve skutečnosti. Nevím, jak byste ohodnotili tenhle ten výrok, nebo tohle vlastně spíš takové rčení křesťanské, ale já myslím z vlastní zkušenosti, že to je pravda, že to je pravdivé. Aspoň tak to znám sám u sebe. Pokud nemám v modlitbě Pánu Bohu co říct, je i můj život takový nic neříkající. A pokud v modlitbě zůstávám jenom na povrchu, je i můj život nakonec poznamenán povrchností a nestálostí. Zdá se mi, že skutečná hloubka života, život, který ovlivňuje lidi kolem, pramení z hlubokých, upřímných a nehraných modliteb. A to se, myslím, potřebujeme společně učit. A asi proto nás Boží slovo na tolika místech vyzývá k modlitbám. Třeba v Koloským 4.2 říká Pavel, v modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Nebo v Efeským 6.18, v každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry. A nebo v 1. Tesalonickým 5.17, tam je to úplně totální tahle ta výzva, v modlitbách neustávejte. V modlitbách neustávejte. Učedníci mohli vidět a slyšet Ježíše, jak se modlí. A možná i my máme takovou zkušenost, nebo možná máte podobnou zkušenost jako já. Mně se už mnohokrát stalo, že ke mně Pán Bůh živě mluvil skrze modlitbu někoho druhého. A najednou se mi to stalo i tady, při našich bohoslužbách. Že Pán Bůh nemluví jenom skrze kázání, nebo čtení písma, nebo skrze zpěv, chval, ale i skrze modlitby někoho druhého. A mám vlastně rád ty chvíle, kdy můžu naslouchat něčí modlitbě a vnitřně ze srdce se k ní připojit. A nakonec sám jsem se učil modlit tak, že jsem slyšel a viděl modlit se někoho ve víře zkušenějšího. A tak bych chtěl, abychom dneska společně absolvovali něco alespoň vzdáleně podobného tomu, co učedníci tenkrát. S pomocí několika míst evangelií se budeme dívat na Ježíše, jak se modlí. A necháme se poučit jeho příkladem. Příkladem dokonalého vztahu s nebeským Otcem. A samozřejmě ne proto, abychom mohli napsat disertační práci o Ježíšově modlitbě, ale proto, abychom se naučili modlit. Možná s tou samou prosbou jako učedníci. Nauč nás modlit se. Podívejme se nejdřív na to, jakou roli hrála modlitba v Ježíšově každodenním životě. Minule, možná si to ještě vzpomenete, jsme společně s Markem Šrámkem četli pasáž z Markova evangelia z první kapitoly o Ježíšově působení v Kafarnaum, kde bydlel. A četli jsme tam o tom, jak večer po západu slunce sloužil zástupu potřebných, kteří přišli k němu domů, ale na druhý den se v souladu se svým větším posláním, s tím posláním, které měl, rozhodl odejít a kázat o Božím království taky v dalších městech. Ale čteme tam taky tohle, v té první kapitole, 35. 36. verš. Časně ráno, ještě za tmy vstal, vyšel z domu, odešel na pusté místo a tam se modlil. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. A pak to pokračuje, poznáváme tam docela jasně, že jim sice chvíli trvalo, než ho našli, ale zjevně věděli, kam Ježíš šel a kde ho mají hledat. Jinými slovy, velmi pravděpodobně to byl Ježíšův obvyklý zvyk vstát brzo ráno a dřív, než ho zavalí množství náročné služby, se v tichosti modlit. Vidíme, že modlitba měla v Pánově místě, v Pánově životě konkrétní a stabilní místo. Ježíš se nemodlil jenom, když měl nějakou modlitební náladu, nebo když se mu prostě chtělo, ale v konkrétní pravidelnou dobu, A to tedy časně ráno, ještě než začala jakákoliv jiná denní činnost. Vyjadřoval tím svoji závislost na otci, touhu po společenství s ním a taky plnou odevzdanost boží vůli. Mám za to, milí přátelé, že Bible nám nikde nepřikazuje nějakou přesnou ranní nebo jinou hodinu k pravidelným modlitbám. Možná pro některé z vás to je evangelium teďko, že to není 4:30 nebo tak něco. Ale zkušenost i tenhle Ježíšův příklad nakonec napovídá, že hledat Pána Boha v modlitbě hned ráno je něco jako naladit svoje srdce na boží hudbu, na boží noty. A myslím, že z toho pak plyne i ten průběh dne, jestli nás povede Pán, nebo jestli se povedeme sami. Nástroje se konec konců taky ladí před koncertem a zkuste dirigovat koncert, ve kterém hudebníci mají rozladěné nástroje. Myslím, že ani sebelepší dirigent s rozladěnými nástroji ve svém ansámblu nic neudělá. Pán Ježíš čerpal svoji vlastní sílu a povzbuzení ke každodenní službě ze společenství s Bohem, z té komunikace s ním. A právě tady, myslím, v tom rozhovoru s otcem se upevňuje to jeho vědomí vlastního poslání. Tady jakoby Ježíš získává pevný základ pro svůj život. Zdroj povzbuzení, jasné vědomí svého poslání i svojí vlastní hodnoty. To prostě nečerpá z toho, co už udělal, ani z toho, jak ho lidé ocenili nebo něco podobného, jak ho přijali, ale čerpá to ze vztahu s otcem. Když nasytil 5 000 lidí a byl obrovsky populární, čteme tam dokonce, že ho chtěli provolat králem, tak Ježíš odchází pryč, aby se modlil. Nehledal ocenění od lidí a jejich pochvalu, ale otcovu blízkost. A myslím, že i míra našeho zmocnění ke každodenní službě a práci nezávisí na našem úspěchu nebo selhání, ale především na kvalitě našeho vztahu s živým Bohem. Moje zkušenost je taková, že modlitba mi pomáhá vidět svoji vlastní zkušenost sebe sama realisticky a pravdivě. Když prostě mluvím s Bohem, vidím sám sebe jinak, než když mluvím jenom sám se sebou. Pomáhá mi držet se při zemi, když se mi daří, a být vděčný na správné adrese, neplácat sám sobě po ramenou, ale děkovat Pánu Bohu. A naopak, když se mě zmocňuje malomyslnost a depka, pomáhá mi vidět, že Kristus má moc jednat v každé situaci. I když mám pocit, že absolutně nevím, kudy kam. Pravidelnost modlitby je prostě věc něčeho, jako je zbožný návyk, zbožného návyku, vytrvalosti, věrnosti a kázně. A bez nich, abych to řekl celkem bez obalu, není možný žádný duchovní růst. Ale naopak, skrze modlitby s námi svrchovaný Bůh jedná. Přichází do našeho života, aby v něm vytvářel prostor pro Boží království. Ježíšův příklad nás vyučuje a povzbuzuje, abychom vytrvali, abychom s pomocí Ducha Svatého takový návyk vypěstovali a upevňovali. Dejte se k tomu povzbudit. Pokud se vám čas k pravidelným modlitbám nějak během doby vytratil, zkuste ho obnovit. A pokud takový čas, pravidelný čas k modlitbám dosud nemáte, nebo jak jsem říkal, pokud jste ho měli, ale pod tíhou života, pod náporem starostí nebo pod náporem lenosti, naopak se vám vytratil, tak zkuste začít znovu. Třeba na 15 minutách denně. Přečtěte si kratší oddíl z písma. Děkujte Pánu Bohu za všechny dobré dary, které vám dal, a předkládejte mu s důvěrou celý den, který je před vámi. Možná brzo zjistíte, že vám 15 minut nestačí, ale zkuste začít s málem. Pán Ježíš nám slíbil u Jana 16:24, proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Modlitba není náboženská povinnost, je to cesta do Kristovy radosti. Tak to je to první, co vidíme u Ježíše. Modlí se pravidelně v konkrétní čas. Kromě těch chvil pravidelného stišení, ale můžeme v Ježíšově životě taky vidět okamžiky intenzivního modlitevního zápasu nebo hledání, a to je to druhé. Tak víte třeba, že před začátkem své veřejné služby strávil 40 dní v postu a modlitbě na poušti sám s Otcem. Nebo u Lukáše 6:12 čteme, že před vyvolením 12 apoštolů vyšel nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu. Před začením Getsemane ho přemohli úzkosti ze smrti a on volal k Otci. A víme, že tam nešlo o nějakou záležitost krásných nebo povznášejících pocitů, že tam doslova potil krev v těch modlitbách. Ježíš, dokonalý Boží syn, hledal radu u Otce v konkrétních věcech. Ke komu chodíme pro radu my, nedokonalé Boží děti? Od koho očekáváme odpovědi na otázky svého života, jako třeba kde budu pracovat? Nebo mám ještě tady pracovat? Nebo pro vás mladší, s kým budu chodit? Kdo se stane mým partnerem pro život? Čemu věnuju svůj volný čas? Jaké priority bude mít moje rodina? Kam pošlu děti na studia? S kým se radíme o svém životě? Koho posloucháme? Je to Pán Bůh, nebo se radíme jen sami se sebou a děláme jenom to, co nám vyhovuje, co chceme my, nebo co chtějí po nás druzí lidé? Rozumějte mi správně, je velmi důležité, abychom při svém rozhodování poctivě přemýšleli. Je velmi důležité, abychom se z písma pravidelně učili znát Boží vůli a abychom měli odvahu poradit se s moudrými a Bohu oddanými lidmi. Nejlépe s těmi, o kterých předem nevíme, co nám řeknou. Ale nic z toho nemůže a vlastně ani nechce konkurovat, nemůže nahradit živou komunikaci s naším Otcem v modlitbě. Asi to potvrdíte, že život před nás někdy staví strašně složité volby. Staví nás na nepřehledné křižovatky a nakládá na nás mnohdy těžká břemena odpovědnosti nebo trápení. Ale můžu dosvědčit a věřím, že mnozí z vás taky, že když je řešíme s Bohem, získává to někdy až bolestné hledání cesty úplně jiný rozměr. Když se modlíme, Duch Svatý přináší jiné, nové perspektivy a dává moudrost z hůry. Povzbuzuje nás hlubokým vědomím, že nejdeme po své cestě sami. A dává odvahu jít dál, i když to je těžké, i když vidíte jen na jakoby krok před sebou. Musím říct, že to je moje jedna z nejčerstvějších zkušeností asi v poslední době, kde prostě Pán Bůh ke mně takhle mluvil skrze jeden program na táboře. Kdy jsem prostě prožíval, že některé věci v mém životě, do kterých bych měl vstoupit, jsou těžké. Ale v tom setkání s Pánem Bohem v modlitbě jsem znovu jakoby slyšel, že to je ale ta správná cesta, ta moje cesta, kterou mám jít. A to ujištění bylo v tom, že Bůh půjde se mnou. A já jsem najednou věděl, že to stačí, že nic víc nepotřebuji. Netrapte se tedy žádnou starostí, říká Pavel ve Filipským 4:6, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte svoje žádosti Bohu. a pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. To neznamená, že nebudeme zažívat trápení, ale znamená to, že nás to trápení nemusí formovat, určovat, úplně zahltit. Předkládejte svoje žádosti Bohu, svoje trápení Bohu, svoje starosti Bohu, svoje prosby Bohu. Jak to je to druhé? Pán Ježíš při mimořádných událostech svého života hledal společenství s Otcem při rozhodování, křižovatkách, těžkých chvílích. Třetí rozměr, jak fungovala modlitba v Ježíšově životě, je rozměr přímluvné modlitby. Je hrozně zajímavé, a to mě taky překvapilo, když jsem se na to díval, že nejdelší Ježíšova zaznamenaná modlitba u Jana v 17. kapitole je přímluvná modlitba, kdy se Ježíš přimlouvá za svoje učedníky, a to dokonce nejenom za ty učedníky, kterým slouží v tom čase, ale dokonce i za všechny, kteří skrze ně uvěří. A to, věřím, trvá stále i dnes v 21. století, tedy i za všechny nás. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které si mi ze světa dal, říká Ježíš v té modlitbě, za ně prosím. A i jinde, na jiných místech čteme, že pán vyprošoval požehnání. Prosil za zachování víry. Modlil se za ochranu a jednotu učedníků. Přimlouval se za odpuštění pro ty, kdo ho ukřižovali. Pro svoje nepřátele. Měl lásku, která nehledá svůj vlastní prospěch, ale která je v každé situaci k dispozici, aby sloužila dobru druhého, aby sloužila druhému. A to se projevilo i v jeho modlitbách. Neviděl jen svoje potřeby, neviděl jen svoje problémy, svoje zápasy, za které by se modlil, ale viděl potřeby druhých. A pokračuje v tom i nyní, když se ujal svojí vlády a sedí po pravici Boha Otce. Jako náš velekněz, jako náš kněz se za nás stále přimlouvá. V listu Židům 7. kapitole se říká, že Ježíšovo kněžství nepřechází na jiného, neboť on zůstává na věky. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně. Přimlouvá se za vás. Přimlouvá se za jednoho každého z nás. A tak když to u Pána Ježíše vidíme, učme se i my vytrvale přimlouvat za druhé, za sebe navzájem, za příbuzné, přátelé a další lidi. Učme se navzájem sdílet se svými potřebami a požádat druhé o modlitby. Říct prosím, modli se. Mohl by se smodlit za tohle v mém životě. Mám pocit, že tady nemá mít prostor žádná ostýchavost. Někdy můžeme být tak jako decentní, nebudeme otravovat druhé lidi, ale myslím, že to není na místě. Jsme tu jeden pro druhého a máme tu být jeden pro druhého, i co se přímluv týká. A zase můžu dosvědčit, že přímluvná modlitba prostě umožňuje poznat a přijmout toho druhého člověka způsobem, který bez modliteb prostě není možný. Zkrátka ve vztahu s druhým člověkem je znát, jestli se za něj modlíte nebo ne, o tom jsem bytostně přesvědčen. Ať už je to v manželství, nebo v pracovním vztahu, v přátelství, v čemkoliv jiném. Je to, jako by vám přímluvná modlitba položila toho druhého člověka na srdce. Přímluvná modlitba je projev lásky, kdy vyprošujeme Boží požehnání v životech druhých lidí. Ale myslím, že přímluvná modlitba je taky nástrojem, který Duch Svatý používá, aby nás učil milovat druhého tam, kde to je třeba těžké, kde to není vůbec samozřejmé. Když se přimlouváme za druhé, zjišťujeme, že jsme s těmi druhými v kontaktu jinak, než kdybychom se za ně nepřimlouvali. A musím říct, že mě velmi těší se za vás přimlouvat v modlitbách, i když to není vždycky samozřejmé a ani snadné. Ale je to vždycky pro mě výsada a podsta, když mě někdo prosí, abych se za něj modlil. A budu rád, když mi řeknete, napíšete e-mail, SMSku, cokoliv. Vezměme si příklad z Pána Ježíše, z jeho modliteb. Mohli bychom jmenovat ještě spoustu dalších rozměrů, ale skončíme u těchto tří. Najdeme pravidelné místo pro svoje modlitby. Zvěme Pána Boha v modlitbách do našich rozhodování, do našich křižovatek, do těžkých věcí, které řešíme. A přimlouvejme se jeden za druhého. Modlit se, milí přátelé, myslím v duchovním životě něco podobného, jako dělat tempa při potápění. Když se chcete potápět, tak zjistíte velmi brzo, že voda vás nadnáší k povrchu. A chcete-li do hloubky, musíte se ponořit a začít plavat. A nebo si vzít velmi těžké závaží. Ale to není úplně ideální na to potápění. A myslím, že kdo chce, aby jeho duchovní život, a tudíž život celý obecně, měl hloubku a nebyl povrchní, prostě potřebuje zintenzivnit a zpravidelnit svoje každodenní modlitby. Smíme se k tomu povzbuzovat i navzájem. A smíme se učit být jeden druhému oporou a příkladem. Příkladem nám určitě má a chce být i Pán Ježíš sám a jeho modlitby. Ale on nám taky chce dát sílu k tomu, abychom prostě přestali splývat po povrchu, abychom přestali splývat na hladině a zakusili radost ze vší krásy, kterou nám můžou nabídnout hlubiny v jeho náručí. A tak se i v téhle věci modleme. Smíme se modlit třeba slovy autora 119. žalmu, je to 66. verš. Nauč mě okoušet a znát, co je dobré. Já tvým přikázáním věřím. Tak až nás Pán Bůh naučí okoušet, co je dobré v modlitbě. A kež to smíme společně zažívat. Amen.